godina borana anarerot humnidanno nanno sana kesesocho nanage gumsa motumarrat ukasa banen namonni shandu sane bulchan godini chadubatan jiru gochan kun sambata dabbe akkarawote kadubatan obbo guyyo galgalo namonni shakkaman to annajalo ulfamani qoranno nirat gege famajira jiru galmo dawitu nairobi ragabas
Sambata darbe kana godina borana anarero ganda qonnaan bulaa orooto jedhamutti humni hidhate qaamota nageenyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasa banee nama shan ajjeesuu bulchiinsi godinichaa beekise. Guyyoo galgaloo bulchaan godina borana warra ajjeefame kana keessa miseensonni raayyaa biyyaa jiraachuu himanii jiru.
Anarero naannoo gandorootootiin walqabatee miidhaan guddaan uummata keenya irra jira. Miidhaa taasifameen lubbuun namoota darbe jira. Barataan keessa jira. Qaamoleen nageenya keessa jiranii. Iddoo inni deemaa ture aanaa reeroo irra gara aanaa waajjirillee hojiidhaaf deema. Iddoo inni raawwatamu kana barataan namni fe'ee jiru barataa tokko jira. Kun humna nageenya keenya poolisii keessa jira. Humni keenya kan nageenya biroo keessa jiranii. Raayyaaltis biyyaasi kan keessa jiran. Nagaa uummata eeguudhaaf ba'anii nagaa uummata biyya kana nagaa uummata aanaa kana ba'uudhaaf warra eeguudhaaf ba'a malee warra rakkoo bira qabu miti. Miidhaan ammoo gubbaatti irra godhame kan baay'ee. Sukkanneessa ta'uu isaati. Kanaaf gochi godhame gochi baay'ee sukkanneessa Oromoo birattis Itoophiyaa birattis fudhatama hin qabne gochi garaa jabeenyaatii fi gocha badaa balaaleffatamuu qabu akkuma kaaftee dhugaadha gochi raawwatame jira. Yeroon yerootti uummati Oromoo gamanaaf gama sejjee wal gaarrifatee uura bahee wal ajjeesee wal geeraree wal cabsuu miti sila gibee nama yaaduu fi qabu walitti dhufee. Yaadu mo'attadhaan injifannoo uummata Oromoo keessanii waan hanqatelletti dabalan malee gisee wal ajjeessanii miti. Kun ta'ee otoo jiru humni kunni oolanii shiftaadha. Cuma yeroo godinaalee Gujii lamaanii fi asii godin keenyallee aanaalee hamsiin jeddaan kan dabalatee naannoo sanitti deebi'aa ture. Karaa kanarratti konkolaataa hojiidhaaf deemu irratti dhukaasi baname. Achi irratti dhukaasi baname lubbuun namoota shanii dabre jira. Warri kun humna nageenya keenya barattoonni keenya keessa jiranii.
Obbo Guyyoon gochi wal fakkaatu kanaan dura aanaa hareerootti ta'uusaa dubbatu.
Kanaan duras yaa'u ambulaansii irratti miidhaan duraan akka gahe hin beektanne fakkaata. Inni sun xiqqoo olee bubbulee jira. Gaafasas ambulaansii jechuun maal akka inni ta'e hin beekama. Haadholee keenya baadiyyaa gandoota nu qabnu raasaa keessatti akka hin deemne toormu tasiima mootummaan bocee ambulaansii qabeen meeqa mallaqa meetan mootummaan hawaasa hirmaannaa uummata keenya bitatu gubuun. Karaa itti ajjeesuun ilmaan Oromoo hojii misoomaatiif ba'an raasaa keessatti ajjeesuun qaqqabuun yaa'u naannoo sunti inni kun yeroo lamaffaadha.
Kana to'achuufis keessumaa godinni Booranaa naannawaa godinaalee Gujii wal daangessu maraa fi kallattii kaaninis haala nageenyaa to'achaati jira jedhu.
Bakka rakkoon akkasii uumametti to'annoo jala ooluun waan gaaffii qabure. Abbaan barbaadu kamillee taanaan namoota rakkoo uumanii hojii badii raawwataman keessatti hirmaannaa qaban seer mootummaatti seer jiruun kan laalaman ta'a jechuudha. Ammas kan qulqullaa jiru. Lakkoofsa ammatti aduun beeknu inni hojii nageenyaa fi hojii qaamolee nageenya qulqulleessanii warra rakkoo hin qabne dhiisaa warra ammoo rakkoo qaban ammoo namni olaantummaa seeraan oolu jiru waan hin jirreef qaamota keessatti hirmaannaa qaban seer dura kan ilaalaman ta'a jechuudha. Waliigalaatiin wal qabatee haalli ammumames haamsiin jedhe akkuma wal fakkaatu fuulduraaf ammoo rakkoo wal fakkaatu akka hin uumamne yeroo kamillee caalaa hawaasa godin keenna qaamoleen nageenya godin keenna hoggansi jiru uummati jiru nagaa isa eeggachuudhaaf yeroo kamillee kutatee kan jirta'uusa carraa kanaan siirsuu barbaada.
Obbo Guyyoo Galgaloo akkasumas jiraataa naannaa hareeroo VOA haala nageenya aanaa isaanii dubbatan erga jecha sanbata darbii asaa haalli jiru fooyya'aa dhufuu himanii hojjetoonni mootummaa rakkoo nageenyaaf jecha hojii dhaabanii turanis waajjira seeranii tajaajila uummataaf kennuu jalqabu dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.